Assalomu alaykum. Kundalik hayotimizda ruhiy kuchlarga qarshi turishimizga ularning xilalariga aldanmaslik uchun iblisning hujum usulini bilish kerak bo'ladi. Shaytonning imonlilarga bo'lgan hujumi asosan bilvosdadir, bevosita emas. Shuning uchun ham kalomda ular shaytonning xilalari deb ataladi. Xila degani bildirmay, sezdirmay makr ishlatish degani. To'g'ridan-to'g'ri ishlatilgan hujum bilinib, sezilib turadi. Xila esa tuzoq shaklida ishlatiladi. Uni ko'pincha darrov sezmaysiz. Shu sababdan biz keyingi suhbatimizda shaytonning xilalari haqida batafsilroq gapiramiz. Chunki shayton va qorong'u kuchlar odamlarga hozir sezilmas tarzda aylanma yo'llar bilan ta'sir o'tkazyapti. Shaytonning bilvosita ta'siri bizga asosan ikki yo'l, ya'ni ikki vosita bilan keladi. Birinchisi muqaddas kitob, dunyo deb ataydi. Ikkinchisi esa tana deb.
Balki ba'zilarda eshitgandirsiz. Imonlilarning uchta dushmani bor. Biri dunyo, biri nafs, uchinchisi shayton deb aytishadi. Ya'ni bu bilan uchta dushmanimiz bor deyishadi, lekin aslida unday emas. Dushman faqat bitta, u shayton. Lekin shayton odamga dunyo va nafs orqali hujum qiladi. Agar kalomdan tekshirib ko'raman desangiz, quyidagi oyatlarni o'qiylik. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lik edingizlar. Fazoda hukmronlik qilayotgan hokim ixtiyoriga qarab, bu dunyoning yo'lidan yurardingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Kalom nima deyapti? Ey imonlilar, esingizdan chiqib ketmasin. O'sha vaqtlarda sizlar ham dunyoning yo'lida edingizlar. Shayton sizlarni nazorat qilar edi deyapti. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar kabi yashaganmiz.
O'sha paytda siz o'zingizning shayton nazorati ostida ekaningizni bilar edingizmi? Albatta yo'q. Jismingiz va aqlingiz nimani xohlasa, siz tabiiy tarzda shuni qilar edingiz. Shayton ta'sir qiladigan vositalardan biri dunyo bo'lsa, ikkinchisi demak nafs. Shayton ko'proq ana shu ikkinchi vosita nafs orqali hujum qiladi. Nafs nima? Nafs deganda jismoniy tana, go'sht yoki suyaklarni tushunish xato. Nafs yoki nafsoniy tabiat insondagi xutbullik markazi, faqat o'z manfaatini ko'zlaydigan, o'z xohishini talab qiladigan, yuqoridagi avtoritetlarga bo'ysunishni istamaydigan narsadir. Nafs har bir odamda bor. Buni bilish uchun maktabga borishning keragi yo'q. Masalan, kim bizni yolg'on gapirishga o'rgatgan? Yo maqtanchoqlik, xudbinlik, bo'ysunmaslik bizga qayerdan kelgan? Yomonlik qilishni qayerdan o'rganganmiz? Maktabdan emas-ku, biz nafs bilan birga tug'ilganmiz.
Shuning uchun ham gunoh qilamiz. Bunday donolikni Xudoning so'zi dunyodan, moddiyatdan, iblisdan tug'ilgan donolik deb ta'riflaydi. Iblisdan ko'ryapsizmi? Shayton inson tabiatini buzib, Xudoning maqsadidan boshqa tomonga burib, iblisona donolikni o'rgatadi. Xudo insonni juda ham go'zal qilib yaratgan, lekin bu go'zallik o'zgardi. Shu sababdan Rimliklarga maktubida hamma gunoh qilgan va Xudoning go'zal rejasidan bebahra qolgan deb yoziladi. Dunyo nima? Odamlar birgalikda insoniyat irqini tashkil qiladi. Inson esa yuqorida aytganimizdek xudbin o'z manfaatini xohlaydi. Xudbin odamlarning birgalikdagi xohishi kalomda dunyo deb aytiladi. Har bir odamning nafsi dunyoviy manfaat talab iblisona bo'lgandan keyin butun odamzodning birgalikdagi tutgan yo'li ham Xudoga qarshidir. Kalomda dunyoga uyg'unlashmanglar deb yozilgan oyat bor. Bularni esda tutgan holda Xudoning yo'lidan og'ishma yurish bizning vazifamizdir.